Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Majer Elçani. Do të jemi me ju në këtë emision të fundjavës dhe si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Ndalimi i Shamis në shkolla ngjall polemika për të drejtat dhe rregullat. Shqiptarët e Luginës së Preshevës po kërkojnë trajtim të barabartë në Serbi. Avokati Reca i thot se nuk ka mbështetje ligjore për gjykimin e munges për rastin Banjska. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besonin.
Avokati Tahir Reca i thot për Radio Evropa e Lirë se bazuar në kodin e procedurës penale të Kosovës, nuk ka mbështetje ligjore për gjykimin e mungesës të akuzuarve lidhur me sulmin armatosur në Banjskë dhe Zveçanit. Reca i sqaron se në Kosovë aktualisht gjykimi në mungesë mund të ndodhë vetëm në raste të cilat kanë të bëjnë me vepra penale kundër të së drejtës ndërkombëtare, sikurse krimet e luftës, krimet kundër popullsisë civile dhe krimet kundër njerëzimit dhe me veprën penale vrasje. Një bisedë me avokatin Recaj e ka zhvilluar Dje Morina dhe ju ftojmë të dëgjojmë një pjesë të kësaj interviste.
Zoti Recaj, sapo ka filluar procesi gjyqësor ndaj të akuzuarve për sulmin në Banjsk, fillimisht si e vlerësoni akt akuzën?
Konsideroj se akt akuza është mjaft e nivelit profesional. Unë vetëm mund të përgëzoj prokurorin speciale dhe prokurorët e rastit që kanë kryer hetimet. Dhe akt akuza është ngrit duke pas parasysh një rast shumë kompleks, është ngrit në brenda një afati shumë të rëndësishëm, brenda një viti, që hetimet nga njerëz zgjasen edhe për te 24 muajve apo edhe 6 muaj tjerë që mund të zgjaten me kërkesë prokurorit nga gjyqtari i procedurës paraprake për shkak të kompleksitetit çështje. Në këtë rast kemi një akt akuzë të ndërtuar jashtëzakonisht në aspektin profesional, edhe provat të cilat janë bashkangjitur janë prova shumë të besueshme, shumë të rëndësishme dhe besoj që akt akuza do të jetë e suksesshme në fund të shqyrtimit gjyqësor.
Cilat mendoni se janë sfidat më të mëdha që mund të ballafaqohet prokuroria gjatë këtij procesi?
Po tani në këtë rast janë të arrestuar dhe janë para burgim tre persona të akuzuar dhe në raport me ta nuk do të ketë ndonjë problem në aspektin procedural. Besoj që dhe provat e propozuar nga prokuroria dhe të grumbulluara deri me tani janë shumë të mjaftueshme, janë të besueshme dhe besoj që në. Po problemi në aspekt procedural ligjor është me persona të cilët janë jashtë masës arrestit shtëpiak, ndodhen në Serbi dhe nuk është as pak e besueshme që Serbia, edhe pse ka një kërkesë për dorëzimin e tyre, përfshirë edhe kryeterroristin Radojčić, nuk është e besueshme që Serbia do të përgjigjet kërkesës Kosovës për ekstradim.
Një çështje tjetër që u diskutua gjatë seancës fillestare ishte edhe gjykimi në mungesë të akuzuarve në këtë rast. A ka pas ligjore sipas mendimit tuaj për gjykim në mungesë?
Unë konsideroj që në rrethonat aktuale nuk ka një bazë ligjore për gjykimin mungesë, sepse për gjykim mungesë duhet personi akuzuar që të ketë marrë pjesë në seancën e shqyrtimit fillestar për të gjitha veprat penale flas, dhe të jetë njoftuar me rregull për seancën gjyqësore, por nuk i është përgjigjur ftesa dhe i shmanget ftesa të gjykatës, do thotë përjashtim nga kjo rregull që shqytimi në munges, gjykimi në munges mund mbahet edhe pa qenë personi i njoftuar drejt për drejt ose pa marrë pjesë në ndonjë seancat fillestare, në rastet kur kemi të bëjmë me veprat penale kundër drejtës ndërkombëtare që janë veprat penale të krimet luftës, krimet kundër popullsisë civile dhe krimet kundër njerëzimit, si dhe për veprat penale të vrasjes rand.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Me thirjet për identitet dhe dinitet, të shtypur po, të nënshtruar jo, stop pasivizimit selektiv dhe duam libra Shqip, shqiptarët e Luginës e Preshevës, po kërkojnë trajtim të barabart në Serbi dhe zotohen se do t'i vazhdojnë protestat. Çfarë të drejtash kanë shqiptarët në këtë pjesë të Serbis, e kuptojmë në materialin e përgatitur nga Krenare Cuboli.
Dyherë në më pak se dy muaj, shqiptarët e Luginës e Preshevës e kanë ngritur zërin kundër diskriminimit që ata thonë se e përjetojnë çdo ditë në Serbi. Përgjigjja e presidentit serb Aleksandar Vučić për protestat e tyre, askush nuk po i ra, nuk po i ngacmon apo diçka tjetër. Serbia është shtet demokratik dhe ne do të vazhdojmë të sillemi në këtë mënyrë, ka thënë ai. Në Serbi jetojnë më shumë se 60,000 shqiptarë, të cilët përbëjnë pakicën e katërt më të madhe atje, sipas regjistrimit të fundit të popullsisë më 2022. Në raportet ndërkombëtare, Lugina e Preshevës, term që përdoret për Preshevën, Medvegjen dhe Bujanocin, komunat të banuara me shumicë shqiptare në jug të Serbisë, konsiderohet tërësisht e izoluar dhe thuhet se merr vëmendje vetëm në kohë zgjedhjesh. Në kuvendin e Serbisë, shqiptarët kanë vetëm një zë, deputetin Shaib Kamberi. Në protestat e mbajtura, fillimisht në Bujanoc e më pas në Preshev, u bë thirrje për njohje të diplomave të Kosovës, për integrimin për institucione shtetërore të Serbisë, për lejem të përdorimit të simboleve kombëtare shqiptare dhe për zgjidhjen e çështjes së pasivizimit të adresave. Pasivizimi nënkupton fshirjen e qytetarëve prej adresave ku kanë qenë të regjistruar. Ky hap rezulton me humbjen e shtetësisë serbe, e rrjedhimisht të gjitha të drejtave civile, përfshirë të drejtën për të votuar, për të pasur pronë, për të pasur sigurim shëndetësor, pension e për të punësuar. Pasivizimi adresave përcaktohet me ligj në Serbi prej vitit 2011. Ligji parashet që institucionet të bëjnë kontrole për të kuptuar nëse një banor jeton në adresën e regjistruar. Nëse vërtetohet që një banor nuk jeton atë adresë, merret vendimi për pasivizimin e saj dhe banori obligohet që të regjistrojë adresën e re brenda 8 ditëve pas pranimit të vendimit. Ndonëse ligji parashet të drejtën për apel, qytetarët kanë thënë se në disa raste as nuk kanë mundur të ankohen ndaj vendimit pasi nuk janë informuar me kohë për pasivizimin. Kjo çështje është përmendur edhe në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat të njerëzit në Serbi për vitin 2023. Në të shtënë se pasivizimi adresave duket se është kryer në mënyrë jo proporcionale ndaj shqiptarëve, sidomos në Medvegj. Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar, organ përfaqësues të shqiptarëve në Serbi, ka thënë pas protestës së 23 shtatorit se diskriminimi i shqiptarëve ka prekur kufit e racizmit. Sipas Nevzat Lutfiut, nuk ka familje shqiptare e cila nuk është prekur nga ndonjë formë diskriminimi, se e drejta është në anën e tyre dhe se nuk do të heshtin derisa kërkesat të tyre realizohen. Dhjetra shqiptarë të Luginës kanë folur ndër vite për Radion Evropa e Lirë për mungesën e perspektivës në këtë rajon. Disa prej tyre paguhen sikur se të kenë shkollim të mesëm, me diplomat e lëshuara prej institucioneve të Kosovës nuk u janë njohur kurrë. Çështja e diplomave është rregulluar me disa marrëveshje të arritura në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, dhe me një marrëveshje mes vendeve të Ballkanit Perëndimor në samitin në kuadër të procesit të Berlinit. Kosova i ka respektuar këto marrëveshje. Radio Evropa e Lirë ka biseduar në të kaluarën me disa serb, të cilëve u janë pranuar në Kosovë diplomat e lëshuara nga Serbia dhe kanë arritur të punsohen. Banorët e Luginës dhe udhëheqës të komunave atje kanë kërkuar disa herë që të ketë pranitë mekanizmave ndërkombëtar në mënyrë që të monitorohen kushtet e jetesës në atë pjesë. Ata kanë akuzuar përfaqësuesit e faktorit ndërkombëtar në Beograd për mos reagim ndaj trajtimit që u bëhet. Në raportin e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njerëzit në Serbi të vitit 2021, Preshevë, Medvegja dhe Bujanoci përshkruan si pengje të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas raportit, çështja e pasivizimit të adresave në thelb është forme spastrimit etnik nëpërmjet metodave administrative. Përfaqësuesit e Luginës dhe shtetit serb kanë arritur tri marrëveshje, më 2001, 2007 dhe 2013, që parashojnë mbrojtjen e të drejtave dhe integrimin e pakicës shqiptare, por nuk janë bërë lëvizje në zbatimin e tyre. Në raportin e progresit të Bashkimit Evropian për Serbinë për vitin 2023, është vlerësuar që me gjithë detyrimin ligjor për ta marrë parasysh përbërjen etnike të popullsisë, pakicat kombëtare janë ende të nënpërfaqësuara në administratën shtetërore. Integrimi i shqiptarëve në institucione është pjesë e obligimeve të Serbisë në kuadër të negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi ka thënë pas protestës së mbajtur në Gusht se shqiptarët po përballen me situatë papranueshme dhe se mbetet i përkushtuar për të ngritur zërin për shqetësimet e tyre. Në nëntor të vitit kaluar, kryeministri i Kosovës Albin Kurti pati thënë se ndihma e shtetit për Luginën e Preshevës këtë vit do të jetë 3 milion euro, 1 milion më shumë se sa në periudhën paraprake. Ditë më parë, kryetaria e Preshevës Ardita Sinani ka falendëruar qeverinë e Kosovës për ndarje fondesh për sigurim të teksteve mësimore shqip për 3700 shqiptar të Luginës. Megjithatë, mungesa e investimeve dhe barierat e vazhdueshme besohet se kanë ndikuar në largimin e rreth 20.000 shqiptarëve prej këtij rajoni, kryesisht drejt shtetit të Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Prokuroria themelore në PEJ ka hapur hetimin lidhur me vendimin e autoriteteve e gjimnazit Bedri Pejani në këtë qytet për largimin e një nxënësie nga procesi mësimor për shkak të bartjes së Shamis. Autoritetet e kësaj shkolle dhe ato komunale për arsim thonë se vendimi është bërë në bazë të një udhëzimi administrativ të Ministrisë së Arsimit i cili ndalon bartjen e uniformës fetare në shkollë. Lidhur me rastin ka reaguar avokati i popullit, Bashkësia Islame e Kosovës dhe Qendra Kosovare për paqe. Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thonë se kufizimi i lirive të njerëzit duhet të përcaktohet vetëm me ligj dhe jo me udhëzime administrative. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Bartja Shamis që ndryshën jetë edhe si hijab, është bërë shkak që vajza me inicialet AD të mos ndjek mësimet në vitin e fundit të gjimnazit Bedri Pejani në Pej. Autoritetet e shkollës e kanë larguar atë nga procesi mësimor qysh në fillim të vitit të ri shkollor, më 2 shtator. Prokuroria themelore PS është duke hetuar nëse ky veprim përmban ose jo elemente të veprës penale, shkelje të drejtave të njerëzit. Largimi nga procesi mësimor i nxënësës është denoncuar në prokurorinë themelore të PS nga vetë familjarët e saj, me pretendimin se kjo është një veprim i jashtëligjshëm, thotë të zëvënësi kësaj prokurorie Shkodra Nikçi.
Ne kemi pranuar një njoftim i prindit, ku na thonë që përmes vendimit verbal, pa vendim me shkrim, drejtori i shkollës ja ka pamundsu për marrë me vju mësimin, me pretekstin që nuk lejohet shamia, dhe për këtë çështje na i kemi hap rast.
Sipas Nikçit, prokurori tashmë po eton në rastin nëse ka elemente të veprës penale shkelje të drejtave të njerëzit. Në udhëzimin administrativ 6 thyer për 2014 të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, në nenin 3 thuhet se nxënësve u ndalohet bartja uniformës fetare në shkolla, por nuk specifikohet se çka nënkupton ajo uniform. Drejtori i gjimnazit Bedri Pejani Musa Nikçi thotë se sa i përket të rastit në fjalë, ai vetëm ka zbatuar udhëzimin administrativ të mashtit.
Kjo është një udhëzim për cilën unë nuk më kalu. E dyta, më mjaftën marrë dikur në thomë si shkel të udhëzimet kur para që kësa në basë të kjo udhëzime për nëni.
Drejtori i drejtorisë për arsim në komunën e Pejës, Nasir Gega, thot për Radio në Evropa e Lirë se për largimin e nxënësës nga gjimnazi Bedri Pejani është informuar gojarish nga drejtoria gjimnazit.
Dhe i kumëton kërë zbatoni udhëzimin e administrativ.
Avokati popullit Naim Çelaj thotë se në parim ekzistojnë dyshimet se nuk ka bazë të mjaftueshme ligjore për largimin nga shkolla të nxënësës për shkak të bartjes së Shamis.
Për neve kjo paraqet bazë pamjaftueshme, është në kundërshtim me standardet e përcaktuara kur kufizohet një drejt.
Lidhur me rastin ka reaguar Qendra Kosovare për Paqe, e cila drejtohet nga Labinot Maliqi, imam në njërin prej xhamive të Prishtinës. Imam i Maliqi konsideron se udhëzimi administrativ i mashtit është burim keq interpretimi dhe krijon mundësi për shkelje të ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës, e cila garanton lirinë për të praktikuar dhe shprehur bindjet fetare.
Kjo ndalesë pa drejt, jo vetëm që pengon të drejtën elementare njerëzore të vajzave tona për arsimim, por edhe lirinë e tyre për të praktikuar hapur besimin.
Shamia apo hijabi, sipas interpretimit të Bashkësisë Islame të Kosovës, është normë në traditën e besimit islam dhe nuk paraqet veshje uniforme. Ahmet Sadriu, sekretari i kësaj bashkësie, thotë se mashti nuk e ka konsultuar fare institucionin që përfaqëson besimtarët musliman në Kosovë për të definuar se çfarë nënkupton hijabi dhe çfarë uniforma fetare.
Uniforma dhe mbulesa ndallojnë, si term uniform dallon komplet nga ky obligim a kjo veshje që është fetare, që është obligim fetar, sepse pikërisht nuk kemi bëjmë me një uniform unike që është.
Nga Instituti Kosovës për Drejtësi vlerësojnë se në nenin 3 të udhëzimit administrativ 6 thyer për 2014 ka ndalesa të përgjithshme interpretimit të cilave nuk saksohet. Gëzim Shala nga ky institut thot për Radio në Evropa e Lirë se dispozitat e përgjithshme, të cilat nuk janë të saksuara, e cenojnë sigurinë juridike.
Po në fund do të kenë mundësi të parashikojmë veprimet e tyre dhe në anën tjetër është rrezik që shtohet arbitrariteti, për shkak se është një vlerësim i gjerë që më pasoj institucionet ka mundësi që ta interpretojnë në mënyra të ndryshme.
Zyrtarët e Bashkësisë Islame të Kosovës kanë theksuar se janë duke shqyrtuar mundësinë që t'i drejtojnë gjykatave lidhur me këtë çështje, të cilën e konsiderojnë si shkelje të drejtave të njerëzit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision, kurse për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.